3 дугаар бүлэг 26 дугаар цуйл 1 дэх хэсэг ерөнхийлөгч улсын их хурлын гишүүн засгийн газар хууль санаачлах эрхэдлэх бөгөөд энэхүү эрхийн хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтооно. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан.
2 дахь хэсэг
Иргэд бусад байгууллага хуулийн төслийн тухай саналаа хууль санаачлагчид уламжлана.
3 дахь хэсэг
Монгол улсын хуулийг улсын их хурал албан ёсоор нийтлэх бөгөөд хэрв хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хүн нийтлснээс хойш 10 хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болно.